Ons is ook daar by Kolossense 1. As jy nou reg onthou, ons sê ons is besig om te werk so deur Kolossense. En dat ons stil gestaan by die eerste gedeelte wat Paulus geskryf het oor die waarheid van die evangelie. En toe sy gebed vir die gemeente, en sy gebed van die gemeente, kon ons nou mooi sien, maar wat is vir hom belangrik? As Paulus oor 'n saak bid, dan weet jy, maar dis die ding wat hy graag aan die gelowiges lewe wil sien. En nou verlede keer het ons stilgestaan, vers 15 af tot vers 19, oor die heerlijkheid en die grootheid en al die aspekte rondom die Here Jesus Christus. En ons wat baie keer dink dat die heelal draai om ons, en net weer 'n bietjie perspektief te kry en te sien, maar die heelal draai nie om ons en my nie, maar het draai om hom. Nou wil ek terugkom na een gedeeltekie binne hierdie gedeelte wat ons stilgestaan het, en ek wil vanoggend net by hierdie woorde stilstaan. Kom ons gaan daar na die middel van vers 18 toe, daar is gepraat van Christus die eerste uit die hele skepping, alles is vir hom en deur hom gemaak, vers 18, dat hy die hoof is van die kerk en alles daarmee uit, en aan die tweede helfte kom die gedeelte, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. Ek wil spesifiek teruggaan na die letterlike bedoeling van hierdie gedeeltekie toe, as ons hom moet gaan letterlik vertaal uit die Grieks uit, dan kom het uit die woorde, hy is die eerstgeborene uit die dood. En dis waarby ek volgend wil stilstaan, dat Christus die eerstgeborene uit die dood het is. Nou kom ons staan net gou stil, ek wil julle onthou wat ons laas van gepraat het, want ons het verlede keer ook gepraat van Christus as die eerstgeborene. En ons het gesien dat die Jowa getuies is baie lief om hierdie gedeelte, is vers, die laaste deel van vers 15, te verander en te sê, maar Christus is die eerstgeborene van die skepping, beteken dat hy is geskape. En toe het ons vir mekaar baie duidelik gesê, dit gaan nie oor die chronologie nie, maar dit gaan oor die posisie. En die context van die tekst wys baie duidelik dat dit gaan nie oor dat Jesus is gemaak eerste nie, maar dit gemaak oor die posisie wat Christus het bo die skepping, dat hy is die eerste. Jy leer dit nou. Nou gaan ons weer terug na dieselfde argument toe in hierdie gedeelte. En nou gaan ons dit so bietjie meer complicated maak, maar dit is vir my geweldig belangrik dat ons dit verstaan ook. Dat as ons hier praat dat Christus is die eerste uit die dood, dan praat ons hier nie net van posisie nie, maar ons praat ook hier van chronologie. En dat ons nou, ek wil dit net so bietjie verder omtrap, en dis eintlik maar waarby ons gaan stilstaan, een klein deelkie daarvan. Weet jy, as ons kyk na die paasnaweek, dan wys dit vir ons op twee swaar aksente in ons geloofslewens, wat vir ons geweldig belangrik is. Daarom sê ek en voel ek is paasfees vir die gelowige by verre belangriker, so wonderlik soos die kersdag is en voel baie vir ons beteken, dra die paasnaweek twee van die grootste en die belangrikste aksente wat daar is vir ons. Die eerste een, wat is dit? Die kruis, nie waar nie. En alles rondom die kruis. En wat die kruis vir ons beteken, en ek gaan nou nie daarby stilstaan, maar net kortlik, die een ding daar van die kruis, en die genoegsaamheid van die kruis, toe die Here aan die kruis hang en hy roep uit, net voor het alles donker word, en dit is volbring, waarvan praat hy? Die offer, die prys, is totaal volledig betaal. Dit wat die wet vereis het, dis volbring. Daar is 'n voldoendheid daaraan, daar is 'n genoegsaamheid aan die kruis. En daar is 'n ongenoegsaamheid ook aan die kruis. Son 2 in 1 asem. Kom ek vra vir julle die vraag, ek wonder of julle daaroor gedink het. Ons verstaan die kruis en ons het baie daarby stilgestaan, omdat vir ons as gelowiges geweldig belangrik is, dat die kruis en alles wat dit beteken, maar hoekom is die opstanding vir ons belangrik? Jy al bietjie daaroor gedink. En die implikasies van die opstanding in 'n gelowige se lewe. Ek kan net hou wie dit gesê het, een van die groot geleerdes het eendag gesê, een van die grootste aanklagte wat hy teen gelowiges is, hulle dink nie meer nie. En eintlik bedoel hulle bedink nie meer nie. Ons moet begin bedink. Hoekom is dit belangrik dat daar opstanding Sondag is? Hoekom is dit belangrik dat ons die opstanding van die Here Jesus vier? Hoekom is dit belangrik dat daar opstanding is? En ons evangelie eindig nie by die kruis en dat Jesus gesterwe by die kruis nie, maar dit gaan verder. En die hartseer deel daarvan is dat ons kry in Christene se lewe, dat hulle 'n lewe lewe tot by die kruis van die Here Jesus Christus. Maar die res van die evangelie daarna, die opstandingsevangelie, dit ken hulle nie. En hulle lewens reflekteer nie die opstandingsevangelie nie. Ek wil hê ons nou na hierdie woorde kyk, hy die eerstgebore aan die dood, moet ons ook na ons eie lewens kyk. Waar staan ek saam met die Here Jesus Christus? As ons kyk na die eerstgebore en uit die dood en ons kyk na die opstanding van die Here Jesus Christus, is daar twee dinge wat belangrik is, die posisie daarvan, maar ook die kronologie daarvan. Kom ons praat net eers oor die posisie daarvan. Omdat Jesus opgestaan het en opgevaar het na die hemel, sit hy aan die regterhand van God waar hy kan oordeel. Alle gesag mag is aan hom gegee. En alles daarmee saam. Hy moes opvaar sodat hy sy gees aan my en jou kan gee. Dis alles deel van die posisie wat ons het in die Here Jesus Christus. En hy tree nou vir ons in by die Vader en alles daarmee saam. Maar ek wil stilstaan net kortliks by die tweede deel daarvan. Die kronologie daarvan. Wat beteken dit? Daar's twee dele as ons kyk na die kruis en daar's twee dele as ons kyk na die oop graf. As jy kyk na die kruis, wat sê die kruis vir jou? Hy is gekruisig, het opgestaan, hè? En al hierdie goeie saam met hom. Aan die een kant, aan die ander kant, wat sê die kruis ook vir jou? Een kant van die kruis sê posisie. Hy het opgestaan. Aan hom is alle mag in die hemel op aarde gegee. Aan die ander kant van die kruis is die kronologie daarvan. Hy is die eerste. Wat impliseer dit? Daar is altyd twee ding wat jy moet onthou as jy na die kruis kyk. Wat Jesus gedoen het, wat jy moet doen. Hy is die eerste deur die kruis. Met ander woorde, wat moet jy doen? Die kruis is die pad wat jy stap ook. En as ons kyk na die oop graf, en dis waar ek wil stilstaan, en ek wil hê, as jy dit kan snap vanoggend, dan snap jy baie, het ook twee kante. Die positionele kant daarvan, wat die opstanding beteken, wie Christus is, ons het verlede keer daarby stilgestaan om te sien, en wat hy alles is, en die wonder daarvan, maar ek op purpose, baie spesifiek in die gedeelte ook, van die eerstgeborene uit die dood, en die kronologie daarvan, die eerste een wat opgestaan het. Met ander woorde, ons moet hom ook volg. Oswald Chambers praat vir my so mooi, van een opstandingslewe. En wie die hartseer deel af van een baie christense lewe, hulle is opreg met kersfees vier en al die feestvieringe, hulle is opreg met hulle Bybel lees en al die dinge van die kerk en rondom dat, hulle sit gereeld in die kerk, maar in baie mense se lewens kry jy dat hulle staan stil by die kruisdeel van Here Jesus Christus en het nooit verder beweeg na die opstandingsdeel en die opstandingslewe in die Here Jesus Christus nie. En die kerk is ongelukkig vol daarvan. Dat Christen nie weet nie meer wat beteken het die opstandingslewe in Christus nie. Hy is die eerstgeborene uit die dood. Met ander woorde, daar is 'n menigte wat hom moet volg om dieselfde lewe, opstandingslewe te lei as wat hy is. Toe Christus opgestaan uit die dood, getuig die Bybel dat hy ingegaan in 'n nuwe fase en hy is die eersteling in 'n nuwe fase. Want dit is die nuwe fase wat ek en jy saam met hom moet hê ook. Oswald Chambers gebruik nog twee woorde vir my prachtig is rondom dit. Hy praat van co-crucifixion en co-resurrection. Saam gekruisig. Saam opgestaan ook. Die saam gekruisigde gedeelte gaan daaroor oor my keuse om 'n beslissing te maak oor sonde en die sonde in my lewe. En mense, as jy tot bekering kom, gaan die sonde net weggaan nie. Die kruisfix en die saamkruising gaan kom in 'n besluit wat ek neem, maar sê die ding is nie deel van die Here Jesus Christus nie, dit moet uit. En ek sterwe daarin. Hier is my hartseer as mense deesdae praat en selfs met predikante praat, hoe hulle vir jou begin spot as jy praat oor heiligheid en oor reinheid. En in die kerk nie meer plek daarvoor nie. Kolossense 3, ons gaan nog later daarby kom, en sê daarom moet jy die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van jou lewe is, dan noem hy onsedelikheid, onreinheid, weles, slegte begeertes, gierigheid, en wat afgoderry is, en met kan aangaan, en aangaan, aangaan. Dis dinge wat ons moet dood maak. Saam, kruisig. Soos ek kyk na die kruis van die Here Jesus Christus, gaan dit nie net om alles wat hy vir my doen, het nie geweldig belangrik, maar as 'n deel wat van my aanspreek ook, ek moet ook kruisig. Ek moet ook dood maak. Johannes skryf dat as iemand aanhou sondig en in sy verstand is dit net absurd. Hoe kan jy sê jy ken Jesus en jou almal sonde? Hoe kan ek by die kruis van die Here Jesus Christus stil staan en aangaan by my lewe? Ek vergim my as ek Oswald net een stukkie aanhaal, maar hy sê dit baie beter as wat ek kon sê. Ek hoop julle kan sien daarso. It takes a long time to come to the point of making this complete and effective decision about sin. It is, however, the greatest moment in your life once you decide that sin must die in you. Not simply be restrained, suppressed or counteracted, but crucified. This is Jesus Christ died for the sins of the world. Go crucifixion. Dis een van die grootste en die wonderlikste punte in 'n gelowiges lewe waar hy uitkom en dit gebeur nie in wy bekering nie. Gewoonlik vat ons 'n lang pad voor ons by die punt uitkom wat ek besef maar hierdie dinge hoort nie in my nie. Ek moet dit doodmaak aan die kruis. Soos Christus doodgemaak is aan die kruis vir my. Maar nie net saam met dit nie. Sien net kou crucifixion nie. Dis ook kou resurrection. Daar is meer. Party gelowiges staan stil net by die deel en kyk net na waar ek alles moet opoffer en hoe moeilik is om alles op te offer en daar so 'n dwaalende teologie wat loop by baie gelowiges dat ek is maar 'n arme ou sondaar, ek sal nooit hierdie goeters kan oorwin nie. En dan sê die Here vir ons totaal iets anderste. Daar's te min Christene wat vir my die opstandingslewe van die Here Jesus Christus lewe. Die krag en die mag en die autoriteit wat hy het en die volgeling is in dieselfde pad as wat hy is. Ek het nie net opgegee en oorgegee nie, maar ek het aangevat. Ek is nuut, ek het dieselfde oorwinnaarskrag. Ek het hierdie week lees ek 'n gedeelte oor Jonathan Edwards, hy was een van die groot predikers van die so 2 eeue voor ons. 'N groot teoloog. En hy het sy een groot probleem gehad met die kerk van sy tyd. So groot predikers as hy was, het hy gesukkel. Hy is weggejaag uit sy eie kerk. Later natuurlik teruggevra. Baie probleme gehad. En hy skryf die probleem toe as een ding. Die Engelse woord wat ons vandag Afrikaans oorgeneem het, nominele Christene. En nomineel dood eenvoudig beteken in die naam alleen of koste ver onder die waarde daarvan. Ek hou nogal eindelijk van al twee verklarings van nomineel. Christene wat net 'n naam is, en ons kry Openbaring 3, wat hy skryf, julle die naam dat julle lewe, maar julle is dood. Die kerk is vol daarvan, vandag is nog een van die grootste struikelblokke in die kerk, dat ons praat oor die kruisiging, ons vier paasfees, ons praat van al die goeders, maar ons ken nie die lewe en die krag in die lewe nie, die krag in die gebed, die opstandingslewe waarvan Christus die eersgeborene is nie. Dis 'n ou stryd. Maar met die tweede verklaring is ook mooi, ons praat ons, jy het iets vir 'n nominele bedrag verkoop, nie waar nie, het beteken ons ver onder sy waarde het jy hom verkoop. Nominele Christene wat nie besef die waarde van wat hulle het nie. Jy kan nie by die oop graf van die Here Jesus Christus staan en werklik besef en jou lewe verander nie. Dis nie moontlik nie. Baie Christene staan stil net by die uiterlike, die ken daarvan. Jesus is die eersgeborene uit die dood. Hy het die pad gebaan. Hy het die pad vir my en jou gemaak dat ek dieselfde kan wees. Opstandingslewe. Ek het 'n God wat lewe en wat my vry gemaak het, wat hy nie gemaak het, wat alle mag in die hemel op aarde besit en hy sê vir my, my liewe kind, ek gee hierdie dinge ook aan jou. En party wil net stilstaan by, ja, ek, Here, u doen al hierdie wonderlike goeders, u is so groot, en ons aanbid u vir u grootheid, maar besef nie, maar ek is veronderstel om te volg, deur die kruis, die sterwe van myself, en die dinge aan myself, en deur die kruis na die oorwinningslewe, dat ek is los hiervan, ek is 'n nuwe mens nie. Galasiërs 2 skrywe, ek is saam met Christus gekruisig, is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou hier leef, leef ek nie meer vir myself nie, maar vir hom wat vir my gekruisig is. Oorwinningslewe. Het jou lewe al verander? As jou lewe nog nooit verander het nie, jy is nog dieselfde ou vrou wat jy nog altyd was, dan het jy nog nie regtig voor die oop graf gestaan nie. En nog nie die tree gegee deur die graf van die oorwinningslewe. Here Jesus het opgestaan, ek is vry nie. Paulus skrywe, en mense is baie lief vir Romeine 7 aantal, en ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En baie Christene bly in daai lewe bly.
Hulle is ernstig daaroor, hulle wil vir die Here lewe, maar kan nie. Ek het soveel sonde waarmee ek sukkel en ek kry net nie ontslaaf van die sonde nie. En dan probeer ek weer goed doen en dan val ek weer terug en dan probeer ek weer en so lyk baie gelowiges se lewe en hulle het nog nie geleer dat daar is 'n opstandingslewe in Christus nie. Ons is meer hyper oorwinnaars in Jesus Christus. Dat ek kan elke sonde, elke las voor die troon aflê en ek kan meer as oorwinnaar wees oor elke liewe sonde. Geen Christen hoef ooit 'n slaaf te wees van enige sonde nie. Dis wat die belofte is van die oop graf en die oorwinningslewe in Jesus Christus. Ek sê nie, ek gaan oorwinningslewe oornag hê nie. Party mense gaan aan sekere sondes 'n langer stryd voer, maar daar wag totale oorwinning vir jou. Dis wat die Here Jesus Christus vir jou wegbere. Nie 'n pad van lyding nie. En Paulus sê in die volgende vers, wat hulle maklik vergeet, aan Christus dank ek, hy doen dit deur die bloed van die Here Jesus Christus. Ons sal stil staan, sê ek ellendige mens, wie sal? Jesus het. Die kruis het die weg gebaan. Die oop graf is die belofte van wat vir jou wag. Moenie net staan by die kruis. Hartseer oor my sonde nie. Hy is die eersgeborene uit die dood. Hy is jou voorganger met die oop graf vir oorwinningslewe, 'n opgestaande lewe. Wat behels die sterwe? Ons maak het kort en ek wil hom afsluit met hierdie laaste twee goed. Aflê van die ou ding, as ons net al gesê het, die sterwe daarvan, die my belange, alles wat rondom my saai. Daar oor die vorige gedeelte wat ons oor gepraat het, om wie draai die kosmos? En om wie draai jou lewe? Die oorwinningslewe is die oorgaan en die vrymaak van die wêreldse kommer, die wêreldse dinge, ambisies, Here, dit is alles rondom U. En as ek iets aflê, beteken dit ek draai my rug konkreet na iets anders te doen, nie waar? Ek kan nie net 'n ding los nie, want dan bly ek waar ek is. Soos ek sê ek los die ou wêreld, beteken dit ek vat in dieselfde iets anderste. Ek vat die dinge van die Here. Here, U het my geroep, U het my geplaas. U het my in 'n omgewing geplaas, U het my in 'n huis geplaas, U het my in 'n werk geplaas. Here, wat is U wil in en deur my? Hier is ek, gebruik my. Here, roep julle nie om predikante te wees nie. Dis 'n spul weirdos nie. En sy eie breed op sy eie. Maar hy roep elkeen van ons diensknegte in hom. Dan wil ek afsluit, hoe lyk iemand wat oorwinningslewe het? Ek wil 6 punte gebruik wat Jonathan Edwards gebruik het as kenmerke van iemand wat hierdie opstandingslewe het. Dit is baie kort, ek gaan nie daarop uitbrei nie. Dit is genoegsaam net so in die punt alleen. Nommer 1 is iemand wat lief is vir Jesus Christus. Dit is die kenmerk nommer 1. En 'n liefde vir Here Jesus Christus bring ons by kenmerk nommer 2, die teenpool daarvan. Iemand wat sonde haat. Wat het hom aan 'n kruis vasgespijker? Wat het gemaak dat God sy aangesig weggedraai het van sy seun vir wie hy so lief is? Sonde. God haat sonde met 'n absolute haat. As ek regtig in opstandingslewe staan, het ek 'n passie vir Here Jesus Christus. En ek haat sonde tot die uiterste. Daar wat in my ook is, in my woel ook. Ek haat dit met elke stukkie en ek beveg dit met elke stukkie. En Paulus skryf, julle nog nie so die sonde weerstand gebied het vir jou, 'n stryd om lewe en dood geword het, want hierdie kan ek in my toelaat nie. Ek is 'n nuwe mens. As 'n liefde vir sy woord. As 'n liefde vir reg en geregtigheid. Ek het op 'n stadium, toe ek TV gekyk het, en dit my niks meer aangestaar nie. En toe toegelaat dat die Here in mense hart dieper werk. En nou raak dit mens diep wat mense sien en wat mense doen. Soveel so dat mense amper nie eens wil minies kyk nie. Dit ontstel 'n mens. En dit hoort so in 'n kind van die Here se lewe. Daai liefde vir reg en geregtigheid. Daar's 'n liefde vir God se dinge. Vir wat vir hom belangrik is. Ons het laas ook mekaar sê kerk toe kom is nie mense se idees nie. Dis God se idee. prediking is nie my idee nie. Dis God se idee. En 'n liefde daarvoor te begin ontwikkel. Here, waar u kinders saam is, daar wil ek wees. Waar u is, wil ek wees. Kom nie vanoggend kerk toe omdat ek moet nie, maar ek wil. Selfs op vakansie gaan, hoe lekker vir my om in vakansie in 'n kerkie te gaan sit en weer te luister en bedien te word. Hoe heerlik. En die laaste punt saam met dit, 'n liefde vir medegelowiges. Ons liefde hier vir mekaar. In my opstandingslewe kan ek nie help dat dit met 'n effek hê in die wêreld rondom my nie. Waar staan jy in jou geestelike lewe? Is ek nog besig met godsdiens? Met die uiterlike deel daarvan? Ja, die Here is belangrik en ek weet hy is God en alles wat daarmee saamgaan. Kan jy nog steeds hemel toe gaan? Want jy glo in hom. Maar as min wat oorgaan na die volgende gedeelte, is volg die eersgeborene uit die dood. Wees saam met hom, die wat opgestaan het in die oorwinningslewe. Vrygemaak, net gemaak. Alle mag in die hemel op aarde is aan hom gegee en ek besit dit. Ek is 'n nuwe mens in hom. Kom ons sit so in rakostel. Here Jesus, ek sê vir dankie dat u die eersgeborene uit die dood is. En vir die geweldige betekenis daarvan vir ons in ons lewens. En Here, dankie dat ons u kan volg ook. Nie net deur die kruis en die graf en die sterwe van jouself nie, maar in hierdie wêreld nou al kan volg in die opstandingslewe ook. Dat ons vrygemaak is, dat ons nuut gemaak is in die Here Jesus Christus, dat ons 'n nuwe mens is, dat u Gees in ons woon met u volheid en die krag. En Here Jesus, ek bid dat hierdie opstandingslewe net al hoe sterker in elkeen van ons se lewens sal begin verskyn. En dat die wêreld die opgestaande Here Jesus Christus binne in ons kan sien. Here, ons staan in 'n land en 'n wêreld wat soveel krisisse het. Net as ons wonder wat nog kan gebeur as ons nog 'n land in 'n gemors. En wat hulle nodig is om opgestaande Jesus Christus te kan sien. En ons, Here, is die beeld van die opgestaande Jesus. Ek bid vir u kerk. Ek bid dat u kerk net al hoe sterker sal opstaan en sal wys hoe lyk 'n nuwe lewe in u, 'n rein en 'n heilige lewe wat vir God welgevallig is. Ek bid dit, Here, in my lewe. Ek bid dit in my kerkraad se lewe. Ek bid dit in elke gemeentelid se lewe tot by die kleinste kind, Here, in ons. Dankie Jesus dat u die eerste is. Dat u die pad gebaan het. Ek bid dat u vir ons 'n gewellige hinkering sal gee om te volg daar waar u gelei het. Daar waar u gegaan het. Ons bring aan u die eer en die heerlikheid. Ons koning en ons verlosser, u is dit so waardig. Amen.